Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Divinum et justum est. Fere dignum et justum est, tecum et salutare. Te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostrum moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quae omni militia celestis exercitus, in nomine gloriae tuae canimus, sine fine dicente.